Говорить радіо «Свобода».
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, європейська свобода. Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Комісія Україна-НАТО. Що Києву слід зробити, щоб наблизитися до стандартів Альянсу?
Критичних зауважень було пов'язано з трудностями, які зіткнулася Україна в виконанні забезпечення належного фінансування і формування Збройних сил.
Російські пропозиції напередодні зустрічі з НАТО. Кремль просуває нову систему європейської безпеки.
За словами Кремля, нова структура безпеки має замінити такі застарілі інституції, як Північно-Атлантичний Союз та Організація з безпеки і співпраці в Європі.
І про подробиці італійського візиту президента Медведєва почуємо від нашої кореспондентки. Про все це відразу після міжнародних новин від моєї колеги Людмили Ванник. Прошу, Людмило.
Вітаю, дякую, Тетяно. Спочатку коротко про головне. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявляє, що не підтримує свою українську колегу Юлію Тимошенко на майбутніх президентських виборах в Україні, а співпрацює з нею як з прем'єром.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах президента України. Ми співпрацюємо з Юлією Володимирівною Тимошенко як з прем'єром. Я очолюю уряд Російської Федерації. У нас є план спільної роботи, і ми його виконуємо. На партійному рівні, як ви знаєте, у нас склалися особливі відносини з партією регіонів.
Знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Сказав Путін сьогодні під час прямої лінії з росіянами. Між російською партією влади «Єдина Росія», яку очолює Володимир Путін, встановлені партнерські відносини з партією регіонів в Україні. Володимир Путін та президент Росії Дмитро Медведєв не виключають, що братимуть участь у президентських виборах 2012 року у Російській Федерації. Обидва російські посадовці заявили про свої плани сьогодні. Путін, як вже я сказала на початку, відповідав на запитання телеглядачів протягом 4-годинного ефіру і сказав, що обміркує питання про висування своєї кандидатури на виборах, зазначивши, що час на це ще є. А Медведєв заявив сьогодні під час візиту до Італії, що не виключає можливості балотуватися на президента на другий термін. Чинний президент Росії наголосив, що з Володимиром Путіним вони зможуть домовитися, щоб не конкурувати один з одним на президентських виборах у 2012 році.
Премьер Путин сказал, что он не исключает этой возможности. Я тоже хотел бы сказать, что я не исключаю этой возможности.
Сказав Медведєв сьогодні у Римі. Хорватія планує скасувати візи для громадян Сербії та Чорногорії. Повідомив прес-секретар уряду Хорватії Златко Мегон. Його заява пролунала через кілька днів після того, як Євросоюз оголосив про скасування віз для громадян Сербії, Чорногорії та Македонії. Протягом останніх кількох років Хорватія не вимагала візи від громадян Сербії та Чорногорії, однак така ситуація була тимчасовою. Миротворці Африканського Союзу в Сомалі заявляють, що внаслідок вибуху, скоєного смертником в столиці країни Могадішо, сьогодні загинули щонайменше 18 людей, зокрема троє міністрів. Вибух стався в одному з готелів міста в той час, коли десятки людей зібралися там на церемонію вручення дипломів випускникам навчальних закладів. Більшість жертв – студенти, також серед загиблих – міністри охорони здоров'я, освіти та вищої освіти та за деякими даними двоє журналістів. Десятки людей поранені, поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за вибух. Майже щодня в Сомалі відбуваються напади за участі радикальних ісламістів, що контролюють більшу частину центральних та південних районів цієї країни. І в Заводському суді міста Мінська пройшли суди над активістами руху «Молода Білорусь». Двох юнаків заарештували на 15 та 7 діб арешту, а суд над дівчиною принесли назад. Завтра. Студентів затримали в середу, коли вони тримали під універмагом «Білорусь» стенд із намальованим чоловіком із вусами. Під карикатурою стояв напис «Не любиш режим, кинь у мене яйце», а поруч зі стендом стояв кошик із яйцями. Охочі могли кидати яйцями у стенд, кілька яєць вцілили в обличчя намальованого вусача, нібито схожого на Олександра Лукашенка. На всіх затриманих молодої Білорусі склали протоколи, обвинувачуючи їх в участі в незаконному мітингу. Тетяно?
Дякуємо Людмилі Ванник і продовжуємо європейську свободу. Міністри країн-союзниць НАТО сьогодні та завтра зустрічаються у Брюсселі на осінньому саміті. У плані голів дипломатичних відомств розгляд можливого надання дорожньої карти для набуття членства у Альянсі Боснії і Герцеговині та Чорногорії. А розпочалася робота саміту із засідання комісії Україна-НАТО та Грузія-НАТО. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Від нього почуємо подробиці. Віталій, вітаю вас.
Вітаю тебе, Тетяна.
Віталію, що кажуть представники НАТО щодо можливостей надання Україні членства?
Насамперед, голови закордонних відомств країн НАТО відзначили, що реформування українських збройних сил, згідно з річною національною програмою, проходить доволі успішно. Генсекретар Альянсу Андерс Фог Расмуссен проте зауважив, що Україні ще слід провести чималу роботу у всіх секторах громадського життя, бо НАТО чекає від неї досягнення високих стандартів. І мається на увазі не лише військова сфера, але й демократичні перетворення та створення добробуту для населення. У цьому сенсі нинішні президентські вибори, до яких готується Україна, не є винятком, додав лідер Альянсу на відкритті засідання комісії Україна-НАТО. Звичайно, що представники НАТО висловили вдячність Україні за її внесок та за участь у натовських місіях та операціях, і політика відкритих дверей для вступу нових країн до Альянсу не змінюватиметься, кажуть представники НАТО, так само, як і рішення Бухарестського саміту щодо майбутнього прийняття України до цієї організації.
Віталію, але все ж таки, що насамперед Україні слід зробити для наближення до стандартів, необхідних для вступу у НАТО?
Насамперед зауважу, що міністр закордонних справ України Петро Порошенко зазначив, що Україна має намір збільшити втричі свій вклад у місію Альянсу в операції в Афганістані. І також у планах Києва пожвавлення роботи у протипіратській кампанії та боротьбі із кібертероризмом і деяких інших секторах. Україна, між іншим, зацікавлена та готова до участі в консультаціях щодо нової стратегічної концепції НАТО, яка має на меті визначити майбутню форму та завдання цієї організації. А от про критичні зауваження з боку міністрів країн-союзниць НАТО говорить міністр закордонних справ України Петро Порошенко.
Левова частина критичних зауважень була пов'язана з трудностями, які зіткнулася Україна в виконанні забезпечення належного фінансування реформування Збройних сил, належного фінансування безпекового і оборонного сектору. Звичайно, що це пояснюється тимчасовими фінансовими труднощами, які ми маємо, але звичайно, що ми також маємо надзвичайно ефективно вирішувати ці питання.
Каже український міністр закордонних справ та додає, що особливо позитивним нині є той факт, що членство у НАТО перестало бути зброєю у руках політиків, і це відмітили навіть міністри закордонних справ країн НАТО. Додам, що на сьогоднішній, на двосторонній зустрічі українського міністра із генсекретарем НАТО паном Расмуссеном йшлося також про стосунки Альянсу та Росії. Проблеми стали глобальними, проблеми безпеки маються на увазі, і вони більше не стосуються окремих країн, заявив представник України. Тому приєднання до безпекових організацій на кшталт НАТО – це право і необхідність будь-якої держави. Тетяно.
Дякую, Віталію. І про засідання комісії Україна-НАТО розповідав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Напередодні ж запланованої на п'ятницю зустрічі із НАТО Кремль просуває пропозицію нової структури безпеки у Європі, яка, по суті, має усунути такі інституції, як Північно-Атлантичний Союз. Експерти кажуть, що ця пропозиція дійсно має на меті підірвати західні безпекові організації, а відтак не має шансів на підтримку. Сергій Драчук. Далі.
Рада НАТО-Росія має зустрітися у п'ятницю в повному форматі вперше від російського вторгнення до Грузії минулого року. Той конфлікт спершу зовсім заморозив було відносини Кремля і Північно-Атлантичного Союзу більш як на півроку і опустив зв'язки Москви і Заходу до рівня часів Холодної війни. Тепер у НАТО сподіваються, що нинішня зустріч міністрів закордонних справ країн-членів із їхнім російським колегою Сергієм Лавровим допоможе змінити цю тенденцію. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен учора заявив:
My aim as chair of the NATO-Russia Council Моя мета як голови Ради НАТО Росія в тому, що ми змогли домовитися про спільний перегляд загроз і викликів 21-го століття і створили конкретний робочий план, щоб разом зробити більше протидії цим загрозам на спільну користь усім країнам-членам Ради НАТО Росія.
У Північно-Атлантичному Союзі за головну загрозу і виклик нині вважають Афганістан і не приховують, що саме допомога Росії міжнародній місії під командуванням НАТО в Афганістані мала б стати головною темою зустрічі. Але Росія пригрозила було, що зустріч опиниться під сумнівом, якщо вона буде зосереджена не на пропозиції Кремля щодо нової європейської структури безпеки. Потому Москва, щоправда, зняла цю погрозу. За словами Кремля, нова структура безпеки має замінити такі застарілі інституції, як Північно-Атлантичний Союз та Організація з безпеки і співпраці в Європі. Аналітики ж кажуть, що пропозиція Росії має на меті не зміцнити співпрацю, а посилити роль Москви в міжнародних справах, усунувши з них НАТО й ОБСЄ. Російський політолог Кирило Рогов бачить головну мету Москви у створенні договірного механізму, який би не дав Союзові НАТО розширитися на колишні радянські республіки Грузію й Україну.
Це певною мірою повернення до блокової моделі радянського часу, наскільки я розумію. І справи саме в цьому мається на увазі, що гарантією безпеки Росії є не розширення НАТО.
Крім Північно-Атлантичного Союзу, ще однією ціллю російської пропозиції є Організація з безпеки і співпраці в Європі, головний європейський орган нагляду за дотриманням прав людини і спостереження за виборами. Кремль уже давно шпетить ОБСЄ за критику виборів у Росії і становище з правами людини в ній. Як вважає Рогов, той факт, що проект договору оприлюднили на інтернет-сайті Кремля, а не передали спершу урядам західних країн дипломатичними каналами для попереднього обговорення, свідчить, що Москва й не сподівається на позитивну відповідь, а просто влаштувала піар-акцію. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Тим часом російський президент Дмитро Медведєв, перебуваючи із робочим візитом у Італії, зустрівся із папою Римським. Це перша зустріч президента Медведєва із главою Римо-католицької церкви. І більше про це ми говоритимемо із нашою кореспонденткою Римі Наталкою Кудрик. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Наталю.
Вітаю вас.
Наталю, папа Римський регулярно приймає лідерів різних держав, проте довкола візитів російських керівників зазвичай прискіпливіша увага. Що говорять зараз в Італії про цю зустріч?
Наголошують, що президент Дмитро Медведєв вперше спілкувався віч-навіч зі Святішим Отцем. У дипломатичних колах апостольської столиці декотрі жартують, що цей політик не хоче відставати від свого попередника Володимира Путіна, котрий звик відвідувати апостольські палаци. Путін двічі зустрічався у Ватикані з Іваном Павлом ІІ та один раз із Бенедиктом XVI. Як під час візитів Путіна, так і нині дехто очікував, що президент Медведєв виступить посередником у діалозі з Російською православною церквою або ж в організації історичної зустрічі між главами двох церков. Але ще в липні в інтерв'ю італійським ЗМІ сам Медведєв нагадав, що в Росії церква відокремлена від держави і міжцерковні справи не належать до його компетенції. Тож цей візит був просто світською дипломатичною зустрічю. Ні Ватикан, ні Московський патріархат не сподіваються на посередницьку роль президента Медведєва. Як заявив у середу Вальтер Каспер, голова Папської ради у справах єдності християн, діалог між двома церквами давно почався і активно триває за допомогою різних комунікаційних каналів. Взагалі, основна мета приїзду Дмитра Медведєва до Італії – це участь у міжурядових італійсько-російських консультаціях. Сторони підписали 18 бізнес-угод з енергетики та економіки, чим підтвердили без того надто тісний зв'язок між Римом та Москвою.
Наталко, але ж тоді про що говорили у папській бібліотеці Дмитро Медведєв та Святіший Отець?
Співрозмовники обговорили теми міжнародної політики та співпраці у гуманітарній сфері. Це традиційний перелік тем на папських аудієнціях. Святіший Отець і президент Росії констатували, що міждержавні відносини Москви і Ватикану розвиваються позитивно. Президент Дмитро Медведєв є прихильником встановлення дипломатичних зв'язків з апостольською столицею. На сьогодні відносини між Російською Федерацією і Ватиканом існують на рівні представництва. І в Росії досі немає посольства Ватиканської держави.
Наталко, а у чому саме полягають нинішні протиріччя між двома церквами?
Спочатку зазначу, що на території Росії із поміж 142 мільйонів мешканців католицизм сповідують лише близько 2%. За даними католицької церкви, в Росії служать понад 300 католицьких священників. Російська православна церква звинувачує католиків у політиці прозелітизму, коли вони навертають православних до католицизму на території Росії. Також залишається конфліктною ситуація між православними і греко-католиками в Західній Україні, де більша присутність української греко-католицької церкви. Ця історія конфлікту взагалі дуже давня і сягає 1054 року, коли християнська церква розділилася на римо-католицьку і православну. Глава Російської православної церкви і папа Римський ніколи не зустрічалися. Представники обох церков заявляли раніше, що зустріч їхніх лідерів можлива лише за умови подолання усіх перепон, які розділяють ці дві церкви. Тетяно?
Наталко, дякую за розповідь і нагадую слухачам, що подробиці візиту російського президента Дмитра Медведєва до Італії розповідала наша кореспондентка у Римі Наталка Кудрик.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Чи змінить саміт Україна-ЄС перспективи України? Чи варто чекати змін у перспективі?
Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що на саміті 4 грудня угода про асоціацію між Україною та ЄС підписана не буде.
Що від цього саміту очікують європейські експерти?
Саміт відбувається невчасно, якраз перед виборами, коли Євросоюз бачить надто мало зусиль з боку України, направлених на розвиток стосунків із Євросоюзом. Тому якщо говорити про поступ, то варто чекати наступного саміту.
І про що пише європейська преса? А тепер про це детальніше. Угода про асоціацію на завтрашньому саміті Україна-ЄС підписана не буде. Про це заявляють усі учасники переговорного процесу. Перепоною стала економічна складова угоди, а саме положення про зону вільної торгівлі. Що ж стосується політичних моментів, то тут уже є повне порозуміння, стверджує МЗС України. Очікується також, що саміт покладе початок об'єднанню української та європейської енергетичних систем. Утім, українські експерти наголошують, що цей процес може розтягтися на десятиліття. Більше про це знає моя київська колега Ірина Штогрін.
У переддень саміту Україна-ЄС єврооптимісти понизили градус своїх сподівань, а євророалісти отримали привід для чіткішого планування майбутнього. Міністерство закордонних справ офіційно підтвердило, що на саміті 4 грудня угода про асоціацію між Україною та ЄС підписана не буде. Олександр Чалий, колишній держсекретар України з питань євроінтеграції, надзвичайний і повноважний посол України, переконаний, що непідписання угоди про асоціацію з Євросоюзом зараз для України вигідніше, аніж підписання.
Фактично Україні нема чим торгувати з Європейським Союзом, тому мені здається, та тактика, яку обрав Європейський Союз і нав'язав нам по угоді про ЗВТ, є неприйнятною для України. Вони вимагають нашої дуже великої відкритості. Нам треба ще навчитись жити по вимогам СОТ і не переходити до дуже великої відкритості в ЗВТ з Європейським Союзом.
Олександр Чалий вважає, що угода про асоціацію не буде підписана і наступні 2-3 роки, якщо українська дипломатія не переконає ЄС винести питання зони вільної торгівлі за рамки політичної угоди про асоціацію. Якщо ж це станеться, то угоду про асоціацію можна буде укласти доволі швидко. Що ж до візового питання, то тут Україна муситиме виконати вимоги ЄС щодо міграційної політики, сказав Радіо Свобода Микола Точицький, керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва секретаріату президента України.
Нам потрібно реформувати багато секторів. Зокрема, управління міграційними процесами, створення єдиного міграційного органу, база даних, біометрика і так далі. Тобто, якщо ми виконуємо ці всі умови, ми можемо вже більш спокійно просуватися в цьому питанні.
Позитивним же сигналом стала заява заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва про те, що має бути підписаний договір про членство України в Європейській енергетичній спільноті. Однак об'єднання енергосистем не буде одномоментним і автоматичним. Як наголошує директор енергетичних програм Центру НОМ
Томос Михайло Гончар, спочатку розпочнеться процес впровадження норм європейського законодавства у правову систему України.
Безперечно, це буде розвиватись паралельно з реальним об'єднанням тих енергетичних систем, які є в Україні. Це стосується не тільки електроенергетичної системи, але також і системи транспортування енергоресурсів, газу і нафти. Для балканських країн, наприклад, цей імплементаційний період був визначений десь там мінімально від 3 років, максимально до 10 років. Те, що стосується речей, пов'язаних із транзитом, це питання, яке є надзвичайно чутливим, і тут готових відповідей нема ні в кого. Ні в Україні, ні в Євросоюзу, ні в Росії.
До зміни умов транзиту Україна не готова і політично, і технологічно. Досі на найближчих до кордону газокомпресорних станціях не з'явилися газовимірювальні станції. А без цього перехід до іншої схеми передачі газу не на східному, а на західному кордоні неможливий. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
А чого від саміту Україна-ЄС очікують європейські експерти? На думку представника Лондонського міжнародного центру зовнішніх відносин Ендрю Вілсона, особливих досягнень від нинішнього саміту чекати не слід.
Моя відповідь – ні, бо саміт відбувається невчасно, якраз перед виборами, коли Євросоюз бачить надто мало зусиль з боку України, направлених на розвиток стосунків із Євросоюзом. Тому якщо говорити про поступ, то варто чекати наступного саміту. Що виглядає більш реально, так це укладення на цьому саміті еквіваленту нещодавно підписаного із Росією механізму раннього попередження про перебої з газопостачанням. А крім цього, я б не чекав чогось особливого. Це проміжний саміт у тому сенсі, що в процесі переговорів щодо угоди про асоціацію із ЄС був деякий прогрес, але були й деякі гальмування, зокрема у сфері повітряних перевезень.
Зазначив представник Лондонського міжнародного центру зовнішніх відносин Ендрю Вілсон. От на переконання політичного аналітика із Брюссельського центру європейської політики Аманди Акчакоджи, переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі можна оцінити позитивно.
Виглядає на те, що переговори щодо угоди про асоціацію просуваються доволі успішно і продуктивно. Навіть незважаючи на сум'яття, що панує в Україні. Це позитивний момент, хоча для завершення цього процесу ще потрібно трохи часу. Поряд з цим є ще й інші незавершені речі, такі як візове питання, над яким також ще треба працювати. Стосовно угоди про поглиблену зону вільної торгівлі, також виглядає на те, що Україна та Європейський Союз досягли деякого прогресу. Що відбуватиметься далі у цьому сенсі, залежить від президентських виборів. Хоча підвищення ефективності роботи у державі можливе тільки за умови, якщо буде змінена Конституція. Це дозволило би нинішню, так би мовити, гібридну процедуру ухвалення рішень перетворити на щось більш дієве.
Зазначила Радіо Свобода європейський експерт Аманда Акчакоджа. А ось що з приводу саміту Україна ЄС думає Марк-Антуан Ель-Мазега з Паризької фундації Роберта Шумана.
Якщо брати до уваги політичний аспект угоди про асоціацію, то я не бачу якихось ознак прогресу у питанні надання Україні членства в Євросоюзі, основаного на цьому документі. Насамперед тому, що Європейський Союз спочатку хоче бачити, що буде після виборів. В економічній сфері я також не впевнений, що встановлення зони вільної торгівлі справді в інтересах українців. Тут відіграє роль те, що поява на європейському ринку ще одного великого аграрного виробника пов'язана із багатьма бар'єрами, скажімо, технічними чи фітосанітарними. Інше важливе питання, чи дасть саміт Ради країн Євросоюзу зелене світло приєднання України до угоди Європейського енергетичного товариства. Меморандум із Єврокомісією вже підписаний, тепер слово за Радою ЄС. Але поза всякими сумнівами Рада Євросоюзу розглядатиме це питання через призму надійності та безпеки українських атомних станцій. Можливо, що через невідповідність цих станцій європейським нормам вступ України до цієї організації можуть відкласти.
Зазначив Марк-Антуан Ель-Мазега, представник Паризької фундації Роберта Шуманта, про перспективи саміту Україна-ЄС.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Саміту Україна ЄС присвячено і чимало публікацій у європейській пресі. Західні видання також торкаються теми відносин Києва та НАТО і висловлюють побоювання імовірними перебоями із транспортуванням російського газу до Європи. Британська Daily Telegraph відзначає, що у вересні 2008 року ЄС вирішив чіткіше підтримати Україну у її європейських намірах, оскільки був наляканий воєнним вторгненням Росії у Грузію. Але за рік після цього багато що, як зауважує британська газета, змінилося у європейсько-українських відносинах на гірше. І це насамперед політичний хаос напередодні президентських виборів, заручником яких Брюссель бути просто не бажає. Європейські чиновники, як цитує Daily Telegraph, заявляють, що Європа вважає повернення України до державної законності, розправи над корупцією і чесних некорумпованих виборів. І зазначають, що гроші МВФ і європейських платників податків не повинні використовуватися для фінансування виборчих обіцянок в Україні. Особливе занепокоєння у ЄС викликає нераціональне використання міжнародних кредитів та балансування України на межі банкрутства, що знову загрожує Європі перебоями із транспортуванням російського газу. Тому у п'ятницю, як відзначає Daily Telegraph, у Києві не буде підписано ніяких важливих документів, які планувалися раніше, і лише вкотре команда ЄС повторить, що Україна – європейська країна, але не передбачувана навіть у віддаленій перспективі як країна-член ЄС. Чеська ДНЕС відзначає, що на саміті міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі серед інших актуальних питань буде обговорюватися і зближення альянсу з Україною та Грузією. Австрійська Ді Пресе також інформує, що саміт НАТО заслухає міністрів закордонних справ України і Грузії про виконання умов щодо вступу цих країн у альянс. НАТО вже гарантувало вступ цих держав у лави Північно-Атлантичного блоку, але дату вступу залишило поки що відкритою, наголошує впливове австрійське видання. Газети також відзначають, що сьогодні і завтра Альянс обговорюватиме свою колективну стратегію в Афганістані, а незадовго до цього генсек НАТО Расмусен висловив бажання бачити у січні на міжнародній конференції з проблем Афганістану у Лондоні серед країн-учасниць і Україну. Фінансово-економічна криза особливо болюче вдарила по посткомуністичному світу. Про це йдеться у новому звіті Світового банку. Відтак, у країнах Східної Європи та Середньої Азії кількість бідних у наступному році може зрости ще на 10 мільйонів. Серед східноєвропейського регіону ці тенденції чи не найбільше відчутні в Україні. Подробиці знає мій колега Василь Зілгалов.
За іронією, причини зростання бідності у колишніх комуністичних країнах пов'язані з надмірним захопленням якраз західними ринковими моделями. Як стверджує директор програм Світового банку по боротьбі з бідністю Лука Барбоне, таке захоплення ринком застало ці країни зненацька з початком світової фінансової кризи.
Одна з головних причин, чому саме цьому регіоні посткомуністичних країн було завдано такого тяжкого удару різким спадом, полягає у фактично великій успішності за останні кілька років відкриття економіки і інтегрування у світові ринки. І саме це зробило ці країни вразливими, особливо у фінансовому секторі і до певної межі торгівлі також.
Лука Барбоне вважає, що саме середній клас посткомуністичних країн виявився не готовим до раптового спаду восени 2008 року, і тут відіграла свою роль його недосвідченість у порівнянні із середнім класом на Заході, який вже давно знає, що не можна забувати про чорні дні, які можуть бути в економіці попереду. Ще два десятиліття тому на новий будинок треба було заощаджувати гроші чи будувати його самотужки, але тепер люди захопилися кредитами. Якщо крах СРСР і економічної кризи 98-2006 років поповнили лави бідних у колишньому Радянському Союзі на 50 мільйонів, то поточна криза має негативний вплив уже на 160 мільйонів громадян цих країн. З'являється до 40 мільйонів нових бідних і приблизно 120 мільйонів тих, які балансують на межі зі зубожінням. Мільйони громадян не змогли оплачувати свої кредити на житло, земельні ділянки, автомобілі, не повернені кредити у таких державах, як Україна, Литва, Угорщина. У 2009 році почали досягати 20 і більше відсотків. Деякі банки втратили на цьому до кількох десятків мільярдів доларів. Це викликало кризу банківських систем, які намагався всіляко рятувати Світовий банк, даючи цим країнам необхідну фінансову та консультаційну допомогу. За словами Луки Барбоне, з 2008 року банк утричі збільшив свої позики регіону. Внаслідок глибокої кризи, наприклад, в Україні реальна зарплата упала в середньому за перший квартал цього року на 12%, тоді як за відповідний період минулого року вона зросла в середньому на 13%. Світовий банк також відзначає, що на економічну ситуацію в Україні негативно впливає незавершеність реформування енергетичного сектору комунальних платежів. Як наголошують експерти Світового банку, влада в найбільше уражених кризою державах сьогодні постала перед дуже жорстким вибором, як обмежити державні видатки і водночас зберегти соціальні програми для найбільш незахищених громадян. І такий вибір не може бути легким. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І на цьому сьогоднішня Європейська Свобода ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко заявляє, що 19 мільярдів гривень є тим необхідним мінімумом, що має бути закладений до державного бюджету на 2010 рік на фінансування армії. Водночас президент повідомив, що уряд все ж таки виконав його останні доручення щодо фінансування Збройних сил і перерахував 250 мільйонів гривень. При цьому президент зауважив, що може бути задоволений з цього приводу лише формально, оскільки, за його словами, це одноразова допомога, яка є краплею в морі. Прем'єр-міністр Росії під час прямого телеефіру сьогодні не відповів на запитання, коли може вийти на волю екс-співвласник ЮКОСа Михайло Ходорковський. Володимир Путін лише сказав, що з опальним магнатом треба чинити за законом. Відомий фігурант перебуває в місцях позбавлення волі за рішенням суду, сказав Путін.
Судьба каждого человека, находящегося в местах лишения свободы, в любом случае должна быть подчинена действующему в России законодательству.
Раніше Володимир Путін порівняв Михайла Ходорковського з відомим у 30-ті роки гангстером Аль Капоне, який вийшов із в'язниці смертельно хворим, та американським фінансистом Бернардом Меддофом, якого засудили на 150 років за створення фінансової піраміди. Ходорковському та іншому топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лєбедєву раніше висувалися звинувачення з економічних злочинів, а з приходом до Кремля наступника Володимира Путіна Дмитра Медведєва їм висунули нові звинувачення, суд розглядає справу, в рамках якої їм інкримінують викрадення нафти на суму понад 14 мільярдів доларів. Путін сказав сьогодні, що кошти, отримані від банкротства ЮКОСа після арешту власників компанії, були скеровані на соціальні потреби.
Із цих средств, виручених від реалізації активів компанії ЮКОС.
Із цих коштів, які ми отримали від реалізації активів компанії ЮКОС, ми сформували фонд житлово-комунального господарства, до якого направили 240 мільярдів рублів.
240 мільярдів рублів.
Повідомив Володимир Путін сьогодні у прямому ефірі, відповідаючи на запитання телеглядачів. У Заводському суді Мінська прийшли суди над активістами руху «Молода Білорусь». Двох юнаків заарештували на 15 та 7 діб арешту, а суд над дівчиною перенесли на завтра. Студентів затримали, коли вони в середу тримали під універмагом «Білорусь» стенд із намальованим чоловіком з вусами. Під карикатурою стояв напис «Не любиш режим, кинь у мене яйце», а поруч зі стендом стояв кошик із яйцями. Охочі могли кидати яйцями у стенд, який вцілив в обличчя намальованого вусача, нібито схожого на Олександра Лукашенка. Це був випуск новин.
Говорить Радіо Свобода. Усім вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 3 грудня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Замість 1,2 мільярда Верховна Рада знову визначалася, скільки давати на грип.
Напередодні другої хвилі, до якої ми підходимо, тільки на вакцину, якою можна вакцинувати чи прищеплювати дітей і вагітних, на 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте. І за це вам велика вдячність.
В НАТО вважають, що в Україні буксує оборонна реформа. Подробиці почуємо від брюссельського кореспондента Радіо Свобода. Пряма лінія з Володимиром Путіним. Російський прем'єр закликає жорстко боротися з тероризмом і заперечує виборчу підтримку українського прем'єра.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах. Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні Верховна Рада після тривалих суперечок вирішила виділити на подолання епідемії грипу в Україні 200 мільйонів гривень. Таке рішення є у першому читанні. Натомість міністр охорони здоров'я Василь Князевич захотів на свою галузь понад 3 мільярди, проте подякував і за 200 мільйонів. Також депутати розпочали розгляд у другому читанні закону про державні закупівлі, довкола якого раніше було багато корупційних скандалів. Про законодавчі ініціативи розповість докладніше парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Дмитре, як саме вирішили депутати питання з виділенням коштів на боротьбу з епідемією грипу в Україні?
Замість вже остаточно відхиленого урядового законопроекту про виділення на боротьбу з епідемією грипу мільярду гривень, депутати ухвалили у першому читанні альтернативний проєкт про виділення 200 мільйонів гривень. За словами автора цього законопроекту, депутата регіонала Миколи Азарова, цих коштів на даному етапі цілком достатньо. Міністр охорони здоров'я Василь Князевич зазначив, що боротьба з епідемією грипу потребує значно більших коштів.
По наших розрахунках, Міністерство охорони здоров'я, для того, щоб ми втримали і виправили ситуацію до березня місяця, нам потрібно 3 мільярди 852 мільйони. Напередодні другої хвилі, до якої ми підходимо, тільки на вакцину, якою можна вакцинувати чи прищеплювати дітей і вагітних, вона дещо відрізняється по якості і так далі, її треба закуповувати на порядка на 1,5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте. І за це вам велика вдячність.
Перед цим депутати не стали долати вето президента на закон про мораторій на ріст цін на ліки. Тож боротися з другою хвилею епідемії грипу і медикам, і громадянам доведеться в економ-режимі.
Дмитре, які ще важливі законодавчі ініціативи сьогодні схвалила Верховна Рада?
Я би хотів сказати про початок розгляду у другому читанні закону про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти. Йдеться в даному випадку про десятки мільярдів гривень, які обертаються у цій сфері. Одразу хочу зауважити, що законопроект поставили на розгляд серед останніх. І вранці депутати казали, що, напевно, до його розгляду не дійде. Голова профільного комітету Сергій Осика навіть утримався від коментаря, коли я звернувся до нього в кулуарах, бо, мовляв, він поспішає, а законопроект, мабуть, сьогодні не розглядати. Натомість до розгляду дійшло, коли більшість журналістів та телекамери вже пішли з Верховної Ради, що є дуже дивним, бо довкола теми держзакупівель було дуже багато скандалів та звинувачень у корупції. Нагадаю, попередній закон про держзакупівлі вимагав скасувати президент як корупційний, а коли навесні 2008 року відбувалося скасування закону, то до парламенту особисто прибула прем'єр Юлія Тимошенко. Зазначу також, що доволі критичні зауваження до цього законопроекту має головне юридичне управління парламенту. Наприклад, що законопроектом передбачається створення квазідержавного органу оскарження, який не належить до жодної гілки влади, але наділений владними повноваженнями. Або регламент роботи органу оскарження має визначитися рішенням самого органу оскарження. Розгляд цього законопроекту продовжиться завтра.
І такі подробиці з Верховної Ради ми маємо від парламентського кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала. Свобода сьогодні до подій у світі. Міністри країн-союзниць НАТО сьогодні і завтра зустрічаються у Брюсселі на осінньому саміті. У плані голів дипломатичних відомств розгляд можливого надання дорожньої карти для набуття членства в альянсі Боснії, Герцеговини та Чорногорії. А розпочалася робота саміту і засідання комісій Україна-НАТО та Грузія-НАТО. Обом державам ще раз підтвердили, що як тільки вони будуть готові по-справжньому приєднатися до цієї військово-політичної організації, то у недалекому майбутньому це обов'язково станеться. З нами зараз на прямому зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Доброго вечора.
Вітаю, Мар'яна.
Отже, щойно закінчилося засідання комісії Україна-НАТО, що кажуть представники Альянсу, про те, коли Україна зможе стати членом НАТО.
Ну, насамперед, голови закордонних відомств країн НАТО відзначили, що реформування українських збройних сил згідно із річною національною програмою проходить доволі успішно. Генсекретар Альянсу Андерс Фог Расмусен проте зауважив, що Україні ще слід провести чималу роботу у всіх секторах громадського життя, бо НАТО чекає від неї досягнення високих стандартів і не лише у військовій сфері, але й демократичних перетворень та створення добробуту для населення. У цьому сенсі нинішні президентські вибори, до яких готується Україна, не є винятком, додав лідер Альянсу на відкритті засідання комісії Україна-НАТО. Звичайно, що представники НАТО висловили вдячність Україні за її внесок та участь у натовських місіях та операціях, а політика відкритих дверей для вступу нових країн до Альянсу не змінюватиметься, кажуть представники НАТО, так само, як і рішення Бухарестського саміту щодо майбутнього прийняття України до цієї організації. Мар'яно.
Тобто і далі є обіцянка, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО. А які стандарти має виконувати Україна? Що про це сьогодні говорили в Брюсселі?
Власне, міністр закордонних справ України Петро Порошенко, який тут був на зустрічі, зазначив, що Україна має намір збільшити втричі свій вклад у місію Альянсу в операції в Афганістані. І також у планах Києва пожвавлення роботи у протипіратській кампанії та боротьбі з кібертероризмом. Україна, між іншим, зацікавлена та готова до участі у консультаціях щодо нової стратегічної концепції НАТО, яка має на меті визначити майбутню форму та завдання цієї організації. А от про критичні зауваження з боку НАТО говорить сам Петро Порошенко.
Критичних зауважень було пов'язано з трудностями, які зіткнулася Україна в виконанні забезпечення належного фінансування реформування Збройних сил, належного фінансування безпекового і оборонного сектору. Звичайно, що це пояснюється тимчасовими фінансовими труднощами, які ми маємо.
Заявив сьогодні у Брюсселі міністр закордонних справ України Петро Порошенко. А про те, як відбувалося засідання комісії Україна-НАТО, ми чули від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці. І щойно представники НАТО оприлюднили прес-реліз за підсумками комісії Україна-НАТО. І там, зокрема, мовиться про те, що представники НАТО стурбовані тим, що в Україні сповільнено реформи в галузі безпеки та оборони. І, як вже згадував Віталій Єреміця, представники Альянсу закликали Україну провести чесні і прозорі президентські вибори наступного року.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
До інших міжнародних подій. Російський прем'єр Володимир Путін закликає до жорстких заходів проти тих, хто підірвав поїзд Москва-Санкт-Петербург минулого тижня. Внаслідок підриву загинули 26 людей, близько сотні осіб поранено. Під час прямої лінії з росіянами Путін наголосив, загроза тероризму в Росії все ще висока.
Произошедшая трагедия говорит о том, что работа на этом направлении.
Трагедія, що сталася, говорить про те, що роботу в цьому напрямку треба посилити. І, звісно, треба дуже суворо діяти стосовно злочинців, які скоюють подібні теракти.
К преступникам, которые совершают теракты подобного рода.
Нинішня пряма лінія з росіянами вже восьма для Путіна. Відповідаючи протягом 3,5 годин на заздалегідь відібрані запитання, російський лідер також оголосив, що пік економічної кризи в Російській Федерації вже минув, хоча цього року темпи валового внутрішнього продукту скоротяться майже на 9%. Коментуючи свої власні політичні перспективи, Путін сказав, що не збирається йти з політики і додав, що ще думає, чи варто знову балотуватися на президента у 2012 році. Це буде залежати від становища в економіці і соціальній сфері, сказав Путін. Навздогін президентських амбіцій не виключив і нинішній президент Росії Дмитро Медведєв.
Премьер Путін сказав, що не виключає цієї можливості. Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Коментуючи події в Україні, російський прем'єр Володимир Путін заперечив те, що симпатизує Юлії Тимошенко.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах президента України. Ми співпрацюємо з Юлією Володимирівною Тимошенко як з прем'єром. Я очолюю уряд Російської Федерації. У нас є план спільної роботи, і ми його виконуємо. На партійному рівні, як ви знаєте, у нас склалися особливі відносини з партією регіонів.
На партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
заявив сьогодні російський прем'єр Володимир Путін. До нашого ефіру долучився московський глядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Після того, як Володимир Путін сказав нещодавно у Ялті, що йому комфортно працювати з урядом Юлії Тимошенко, дехто в Україні сприйняв це як беззастережну підтримку її кандидатури на президентських виборах в Україні. І ось сьогодні ми маємо іншу заяву з вуст російського лідера. Чи це змінилася його позиція, чи це в Україні помилилися робити таку оцінку? Як ви можете прокоментувати сьогоднішні слова Володимира Путіна?
Ну, мені вже доводилося неодноразово говорити, в тому числі писати на нашому сайті, Мар'яно, що ніхто не підтримує в Росії кандидатуру Юлії Тимошенко, що для російського політичного керівництва є зручними обидва кандидати на посаду президента України, і Юлія Тимошенко, і лідер партії регіонів Віктор Янукович. Що для російського політичного керівництва є головним той факт, що закінчується політична кар'єра діючого президента України Віктора Ющенка. Очевидно, що саме не його мав на увазі Володимир Путін, коли говорив про якихось суб'єктів, які пробралися до українського керівництва. Ось до цієї людини антипатії відчувають і Володимир Путін, і його головний конкурент у боротьбі за російське президентство Дмитро Медведєв. Можна сказати, що зараз ролі розподілені. Володимир Путін тісніше працює з Юлією Тимошенко, Дмитро Медведєв працює із Віктором Януковичем. Однак є очевидним, що коли Юлія Тимошенко стане президентом України, і якщо стане, їй також доведеться визначатися і мати вже намагатися знайти спільну мову з російським президентом, а не тільки з прем'єр-міністром. Так що тут зовсім не все так просто, як здається.
Якщо говорити про внутрішню російську політику, то що головне б ви виділили із сьогоднішнього спілкування російського прем'єра зі своїми співвітчизниками?
Ну, головним, я взагалі вважаю, те, що відбулося після цього і те, про що ви вже говорили, це те, що фактично Путін і Медведєв обидва підтвердили готовність балотуватися на російське президентство, і хоча вони обидва говорять, що вони між собою все це вирішать, конкуренція стала вже легальною, і до неї ніхто не готувався. А щодо самої прямої лінії Володимира Путіна, це теж є фактом політичної боротьби. Коли пряма лінія починалася як президентська, вона, безумовно, була виключно фактом віртуалізації російської влади, фактом пропаганди, фактом доказу населення, фактично відірваного від можливості ухвалювати рішення, що воно має можливість, ну, якось вплинути на владу, задати якісь питання президенту Путіну. Однак, коли Путін став прем'єром, для нього головним в цій телевізійній лінії є доказ, що саме він вирішує всі проблеми в Росії.
Отже, це елемент політичної боротьби, так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Свобода сьогодні, далі у випуску. Коли в Україні буде суспільне телерадіомовлення?
Потрібна політична сміливість і успішний менеджмент. А чому в нинішньому бюджеті на 2010 рік не можемо закласти кошти на перехідний період для створення системи суспільного мовлення?
Бідність у посткомуністичному світі зростає, б'є на сполох Світовий банк.
Лука Барбоне вважає, що саме середній клас посткомуністичних країн виявився не готовим до раптового спаду восени 2008 року, і тут відіграла свою роль його недосвідченість.
Яке мистецтво творили шістдесятники? Виставка у Києві відкрилася сьогодні.
Це підпільна виставка. Це наш сам видав. Це наш експеримент, який ніхто не бачив.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На думку українських правозахисників, в Україні відсутня цілісна і системна політика щодо прав людини. Що тих, хто заважає дбати про людську гідність? Про це в матеріалі Миколи Закалюжного.
Насильство у правоохоронних органах надалі продовжує залишатися ганебним явищем в Україні. Більш ніж півмільйона осіб торік скаржилися на те, що їх катували українські міліціонери. Цього року ситуація істотно не змінилася. В чому корінь цього зла і як подолати це явище, розмірковує заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська.
Можна скільки завгодно розповідати працівникам правоохоронних органів про те, що не можна катувати. Можна скільки завгодно їх навчати практиці Європейського суду з прав людини. Але до тих пір, поки явка з повинною, яка вибита під катуваннями, залишається доказом в судовому процесі, таке явище буде, на жаль, залишатись.
Скарги громадян на порушення їхніх прав правоохоронні органи здебільшого ігнорують, зазначає начальник управління моніторингу з дотримання прав людини у діяльності міліції Олег Мартиненко.
98% скарг громадян не підтверджуються. І лише за 2% проводиться подальше провадження і порушуються кримінальні справи. Тобто тут є над чим працювати не тільки Міністерство внутрішніх справ, а й громадському суспільству.
Правозахисники вказують і на те, що в Україні посилюються напередодні виборів проблеми із свободою вираження поглядів, говорить виконавчий директор Української гесінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Обмеження свободи вираження поглядів, спеціального органу Національної комісії з питань захисту суспільної моралі. Небезпека цього органу, власне, в тому, що його діяльність спрямована виключно на обмеження свободи слова. Закривати ціле видання через якусь одну публікацію – це явно непропорційне обмеження свободи слова. Минулий місяць став рекордним за останні 5 років щодо насильства щодо журналістів і засобів масової інформації. Третя важлива тенденція – цензура, яка існує на центральних засобах масової інформації, як тиск, які йде від власників, які є політиками, щодо приховування через замовчення тих чи інших тем, через просування якихось тем, які є насправді не такими важливими.
Ось так оглядачі говорять про становище з правами людини в Україні. На вашій хвилі Радіо Свобода. Українське суспільство готове до створення мережі суспільного мовлення, на відміну від політиків, законодавства та самих медіа. Про це говорили сьогодні у Києві учасники круглого столу, а їх слухав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Робота над проєктом громадського телерадіомовлення, створити яке Україна зобов'язалася перед Радою Європи після Майдану, припинилася ще у 2007 році. За словами громадських активістів, причетних до розробки проєкту, політичне протистояння у владі зробило його втілення нереальним. Сьогоднішнє, на їхню думку, близьке завершення президентських перегонів дає громадському мовленню другий шанс. Україна має всі можливості створити систему суспільного мовлення, якщо її творці дійдуть згоди з кількох питань, зазначає консультант ЄС зі сприяння європейським стандартам у медійному середовищі Адван Блун.
Я допомагав у створенні суспільних мовлень у багатьох державах, і всі складнощі завжди зводилися до відповідей на запитання, якою має бути місія нового медіа, хто гарантуватиме її досягнення, хто призначає керівництво громадської мережі, як відбуватиметься фінансування і хто робитиме аудит.
Головна ж місія суспільного мовлення – забезпечити плюралізм у державі, говорить доповідач з питань свободи слова Парламентської асамблеї Ради Європи Ендрю Макінтош.
Це означає, що мережа надає послуги з висловлення своєї думки всім громадянам і гарантує, щоб новини містили всі точки зору. Немає нічого нуднішого, аніж слухати запитання лояльні до провідного політика. Коли я працював у британському уряді, любив, коли мені ставили гострі, провокативні запитання, бо лише вони дають змогу щось змінити.
Щоб створити суспільне мовлення в Україні, потрібно ще близько 2 років підготовки, вважає заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус.
Назвати компанію громадською – це найпростіше. Важливо, щоб не було помилок. Як на мене, Україна робить правильно, якщо вона зробить суспільне телебачення трошки пізніше, ніж хотілося б. Але це буде зірцем суспільного телебачення.
Натомість голова Національної комісії зі свободи слова при президентові України Тарас Петрів не бачить жодних перепон для якнайшвидшої реалізації проєкту.
Потрібна політична сміливість і успішний менеджмент. А чому в нинішньому бюджеті на 2010 рік не можемо закласти кошти на перехідний період для створення системи суспільного мовлення? Чому ми вже сьогодні не можемо накреслити дорожню карту?
За словами Тараса Петрєва, концепція та стратегія громадського мовлення були готові ще 2 роки тому, тож їх можна використати і сьогодні. Погоджується з цим і заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації Андрій Шевченко. Але додає, що найбільшими каменями спотикання будуть питання урядового фінансування проєкту та можливості його розбудови на основі існуючих державних медійних компаній. Ідеї, напрацьовані під час круглого столу, мають стати основою нового проєкту суспільного мовлення в Україні. Євген Солонина, Радіо Свобода.
Це була думка експертів, а зараз почуємо ваш голос на свободі. Наскільки потрібне Україні суспільне телерадіомовлення?
Повинна. Щоб люди знали і висловлювали свою думку. Краще, щоб було громадське. Будуть казати правду. Що вони думають, журналісти? Вони не будуть залежати від хазяїв.
Його немає. Якщо немає, значить треба запроваджувати. Звичайно, потрібно. Для того, щоб могли всі, хто що думає, розумно сказати.
А що воно дасть? Мені здається, так багато телеканалів і радіо, в принципі. Ще один канал, для чого він? Я не вірю, що незалежний канал буде. Ну, будуть давити ті ж самі чиновники на цей канал. Абсолютно незалежної преси в світі немає. Це нонсенс.
Свобода сьогодні. Нинішня фінансова криза негативно вплинула на рівень життя в посткомуністичному світі. Про це йдеться у новому звіті Світового банку. На сході Європи і Середній Азії кількість бідних наступного року може зрости ще на 10 мільйонів осіб, повідомляє Василь Зілгалов.
За іронією, причини зростання бідності у колишніх комуністичних країнах пов'язані з надмірним захопленням якраз західними ринковими моделями. Як стверджує директор програм Світового банку по боротьбі з бідністю Лука Барбоне, таке захоплення ринком застало ці країни зненацька з початком світової фінансової кризи.
Одна з головних причин, чому саме цьому регіоні посткомуністичних країн було завдано такого тяжкого удару різким спадом, полягає у фактично великій успішності за останні кілька років відкриття економіки і інтегрування у світові ринки. І саме це зробило ці країни вразливими, особливо у фінансовому секторі і до певної межі торгівлі також.
Лука Барбоне вважає, що саме середній клас посткомуністичних країн виявився не готовим до раптового спаду восени 2008 року, і тут відіграла свою роль його недосвідченість у порівнянні із середнім класом на Заході, який вже давно знає, що не можна забувати про чорні дні, які можуть бути в економіці попереду. Ще два десятиліття тому на новий будинок треба було заощаджувати гроші чи будувати його самотужки, але тепер люди захопилися кредитами. Якщо крах СРСР і економічної кризи 98-2006 років поповнили лави бідних у колишньому Радянському Союзі на 50 мільйонів, то поточна криза має негативний вплив уже на 160 мільйонів громадян цих країн. З'являється до 40 мільйонів нових бідних і приблизно 120 мільйонів тих, які балансують на межі зі зубожінням. Мільйони громадян не змогли оплачувати свої кредити на житло, земельні ділянки, автомобілі. Неповернені кредити у таких державах, як Україна, Литва, Угорщина, у 2009 році почали досягати 20 і більше відсотків. Деякі банки втратили на цьому до кількох десятків мільярдів доларів. Це викликало кризу банківських систем, які намагався всіляко рятувати Світовий банк, даючи цим країнам необхідну фінансову та консультаційну допомогу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І на сам кінець цієї програми – новини культури. Літорость порубаного саду. Під такою назвою в Національному музеї літератури сьогодні у Києві відкрилася виставка мистецьких робіт, графіки, живопису, скульптури, кераміку. Із колекції музею шістдесятників відвідала цю виставку і наша київська колега Ірина Біла.
Алла Горська, Надія Світлична, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна – це далеко не повний перелік митців, котрі на зламі 60-х прагнули свободи, яким було задушно за залізною завісою в тенетах соцреалізму. Їх змушували жити у соціалістичному підпіллі і там же творити, згадує мисткиня Людмила Семикіна.
В часи того суспільства ми були в підпіллі. Це підпільна виставка, це наш сам видав, це наш експеримент, який ніхто не бачив. Більше того, тільки початок був, і більше свідомість і політичний стан людини, яка мусила була визначити свою свідомість і свою позицію, забирала більше енергії, ніж творчої. Ми мусили на питання дуже серйозних відповісти на порозі 60-х років. Що таке совість?
У двох залах музею літератури представлені живопис, графіка, аплікація, кераміка, які творилися в тому числі і на засланнях. Це своєрідна мозаїка мистецтва шістдесятників, які все ж об'єднані єдиним стрижнем, пояснює директор музею шістдесятників Микола Плахотнюк.
Тут проглядається стрижень, прагнення творчості свободи, прагнення творчості такого світла і оптимізму. І найцікавіше, що влада, тодішня влада, побачила в цьому крамолу. І почала шістдесятників звинувачити в абстракціонізмі, там, в космополітизмі, націоналізмі і переслідувати.
Музей літератури представлено лише третина робіт з колекції музею шістдесятників, яка налічує понад 500 живописних полотен і сотні графічних робіт. Сам же музей, незважаючи на три укази президента України Віктора Ющенка, досі не має приміщення. Точніше, формально він його має, але там немає жодних комунікацій. І позвозити туди всі унікальні твори мистецтва шістдесятників означало б їх просто знищити, каже Микола Плахотнюк. Однак він надії не втрачає, як і голова меморіалу шістдесятник Лесь Танюк. Тим паче, що кошти таки є. Точніше, були.
Кошти були, і кошти були потім витрачені не за призначенням. Ми вже підняли це питання. Але
то діло від думок далеко ще чвалати, сказав Мольєр, і будемо домагатися. Музей обов'язково буде.
Музей буде, навіть якщо влада в Україні зміниться. Чомусь же не так впевнено, доповнив Лесь Танюк. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні злічення.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Що я віддав? Польщу поляка, через Словакію Чехам і Словакам. А кому вони? Кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім...